torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı öpmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
oxuyur. Sən çətdirə
çıxdın. Sən nə getməyəm, mən
subyektivdə
o
betirəm. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tıxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam azadlıq sevərlər, Azadlıq Fest məkanı verilişində xoş gördük. Bugün Azadlıq Radiosunun canlı efirində biz bir saat homoseksuallıqlı barəsində danışacaq. Homoseksuallıq biolojidir yoxsa psixoloji? Bu barədə danışacaq. Bizim studiyamızda psixoloq Murad İsayev var. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və bizim dinləyicilərimizə bizim SMS xətti, SMS və telefon e-mailimizi xatırladaq ki, bizə yazsınlar fikirlərini bizimlə bölüşsünlər. SMS xəttimiz 057441017. Efir zamanı zəng edib bizə fikirlərinizi bölüşmək istəyirsə şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə və həmçinin də e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az yazın. Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Homoseksuallıq haqqında danışacaq. Yenə də təkrarlayıram. Sizin homoseksual yaxınınızın olmasını istəyərdinizmi? Və yaxud da siz homoseksual olsaydınız bunu gizlədərdinizmi Azərbaycanda? Və bu homoseksuallıq mövzusunun Azərbaycan hazırda gündəminə düşməsinin əsas səbəblərindən biri Azad LGBT təşkilatının sədri Şahmarlı İsanın intihar hadisəsi idi və intihar xəbərindən sonra demək olar ki, homoseksuallıq mövzusu Azərbaycanın gündəmindən düşmür, çünki bir manal deyil münasibətlər, yanaşmalar, çox radikal yanaşmalar var, yaxşı yanaşmalar var, normal yanaşmalar var və dünyanın da hazırda bu məsələyə bir mənalı yanaşdığını demək mümkün deyil. İnkişaf etmiş ölkələrdən bəzilərində homoseksualların, yəni eyni cinsdən olan insanların evlilik hüququ var və bu mərhələdələr, amma demək olar ki, dünyanın çoxu hazırda homoseksualların münasibətdə eyni fikirdə deyil. Mən psixoloqumuzdan soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, homoseksuallıq nədir? Bunu bizə düzgün şəkildə izah edə bilərsiniz mi?
Homoseksuallıq qətiyyən düşünüldüyü kimi bir xəstəlik deyil. Düzdür, bunu son zamanlar bu Şahmarlı İsa'nın dünyasının dəyişməsi ilə, özünə qəsd etməsi ilə geniş yayılmış bir aktual məsələ olub. Amma çox təəssüf edirəm ki, həddindən artıq çox, belə deyək də, homoseksuallara qarşı bir homofob deyək də yaranıb insanlar arasında. Və bu da təsadüfi deyil təbii ki, bunu da mən açıqlayacağım səbəblərini. Nə görə məhz ölkəmizdə bu qədər homofobların bu qədər aqressiv şəkildə insanlara seçimlərinə, deyək ki, təsir göstərməsinə izahat gətirəcəm. Amma bu bir xəstəlik deyil. Burada insanın müəyyən yaş dövrlərində baş verdiyi psixoseksual fantaziyasının dəyişməsi ilə yaranan bir belə deyək də prosesdir. Yəni buna problem ona görə demirəm ki, bunu problem kimi görməyən insanlar da var, yəni homoseksuallar da var. Yəni eyni cinsə deyək ki, marağını əks cinsdən daha üstünlük verməsi istər qadınlar, istər kişilər fərq etməz. Ona görə də bu insanların hansısa bir qarmanal problemi və yaxud da hansısa bir fizioloji dəyişiklikləri ilə uyğunlaşdırmaq qətiyyən doğru deyildir.
Elə buna görə də Amerikan Psixiatr Birliyi 1974-cü ildə homoseksuallığı xəstəliklər listindən çıxarıbdı. Yəni artıq bunu ruhi xəstəlik kimi qədirdi indiyə qədər, yəni 1974-cü ilə qədər. Amerikan Psixiatr Birliyi bunu 1974-cü ildən həmin o listdən çıxarıb.
Bəli.
Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə 92-ci ildə, səhvləməmcə 92-ci ildə, bəli, bunu ümumi xəstəliklər siyahısından çıxarıbdı. Yəni artıq bunu bir xəstəlik kimi yox.
Yox, o xəstəlik yox. Bilirsiniz, orada DSM-4 deyirlər ona, yəni ki, şəxsiyyətin parçalanması, pozulması, şəxsiyyətin pozulması sistemindən çıxarıblar. Yəni, bu şəxsiyyətin pozulması təxminən 20-dən artıq şəxsiyyət pozulması var ki, misal üçün, onları mən misal deyim sizə, narsistikdir, narsist tiplər var, deyək ki, şizoidal tiplər var. Bunlar xəstəliklər deyil, sadəcə bu tipdir, şəxsiyyət formasıdır. Cəmiyyətdə yaşayır, fəaliyyət göstərir, amma pozulmuş şəxsiyyəti ilə yaşayır da, belə deyək. Tamamilə doğrudur, 90-cı illərə qədər bu gəlib DSM-4-ün içərisində daxil olmuşdu. Hal-hazırda isə tamamilə özgür, azad bir sistem kimi hal-hazırda Dünya Birliyi, Dünya Psixiatriya, Psixologiya Assosiasiyaları bunu qəbul edir.
Bəs bu Azərbaycanda homofobiyanın yaran belə güclü olmasını siz nəylə əlaqələndirərdiniz?
Mən Şahmarlı İsa'nın dünyadan köçməsini, özünə qəsd etməsini, mən o adamla birbaşa yox, amma dolay yolla internet vasitəsilə müəyyən kontaktlarım olmuşdu və özünü çox şən göstərməyə çalışırdı açığı. Amma ki, həqiqətən nə qədər daxilində psixoloji gərginliyi, nə qədər kompleksləri olduğunu, bunu təbii ki, mütəxəssislər müşahidə edə bilərdi. Mən çox təəssüf edirəm ki, yəni bu insanın 20 yaşında bu cür gəncin və produktiv bir insanın məhsuldarlığını hər bir formasını biz kənara qoyub, yalnız onun cinsi seçimi üzərində daha çox qabarıb və onun dünyadan köçməsində, hətta qəbrinin üstündə o qədər aqressiv bir faciəvi, belə deyək də, izdiham yaşatdılar. Ona görə də bizim bu homofoblar təbii ki tərəfindən, əsasən də fikir versəz, oğlanlar, kişilər tərəfindən çox, həddindən artıq çox qabarmalar var. Açığı mən sizə bir şey deyim, bunu tam təbii ki Murad İsayev olaraq yox, psixoloq olaraq, psixoloji nüansdan deyirəm ki, insanların içərisində nəyə qarşı bir qabarma varsa, ona qarşı bir meyillilik var. Yəni, eyni cinslərə qarşı hədsiz dərəcədə bu cür. Deyək ki, mən orientasiyam deyək ki, normaldırsa, əgər bu insanın seçimi belədirsə, təbii ki, mən razı deyiləm ki, mənim evimdə, ailəmdə, evladımım, oğlumum deyək ki, homoseksualizmə meyilliliyinə propaganda aparsınlar kimsə ki və təşviq eləsinlər. Təbii ki, bunu istəmirik. Amma söhbət ondan gəlir ki, bu adam əgər öz raqsunda, öz ramkası içərisindən yaşayırsa, fəaliyyət göstərirsə, cəmiyyətə faydalıdırsa, insanlar tərəfindən heç bir zərəri yoxdur. olursa, niyə görə də axı biz bunları sıxıb öldürməliyik? Yəni bu insan onsuz da, bilirsiniz, bu psixoseksual fantaziya ilə bir məsələdir ki, biz istəsək belə onu düzəldə bilmərik. Yəni biz onu nə qədər sıxacağıqsa, o bizə o qədər qabaracaq. Yəni bu insanları nə qədər biz divara diriyib, onları yoluva gəl, azad, düzgün yola gəl və s. artıq bu, deyək ki, bu istiqamətə keçib bu insan. Yəni bizim ixtiyarımız belə deyək, hardasa yoxdur ki, lab dini nöqteyi nəzərdən də biz kimik ki, yəni mən şəxsən kiməm ki, kiməsə deyəm ki, sən günah işlədirsən. Allahla öz arasında olan bir belə deyək də məsələdir, özü bilər. Çünki əsas məsələ odur ki, bizim birinci hesab elədiyimiz məsələ cəmiyyətə zərər verməyən psixoloji problemdirsə, insanlar tərəfindən belə deyək də hansısa bir struktural dəyişikliyə malik olan bir insan deyilsə, o zaman yəni mən niyə görə də buna belə deyək də hətta bunu fobiya dərəcəsində qabartmalıyam. İndi bu fobiyanı qabardan insanlar açıq mən sizə deyim ki, çox güman ki, bu insanların hardasa müəyyən zəif tərəfləri var və qorxuları var ona keçə bilərlər, ehtimalları var özlərinin. Mən belə başa düşürəm məsələni. Ola bilər kimsə aqressiv qəbul eləsin, amma bu fakt olaraq psixologiya bunu belə qəbul eləyir.
Bax, ümumiyyətlə bu homoseksualların, yəni lezbiyan, gay, transgender, biseksualların və bunların həmin o elə yaranır deyirsiniz və belə deyirsiniz də. Bu insanlar necə hiss olunur ki, bu transdır, ya bu geydir, bu biseksualdır? Bu necə hiss eləmək olar? Necə, yəni müşahidədən necə baxmaq olar?
Bilirsiniz, bunun hədsiz dərəcə çox çətin bir prosedur var. Yox, mən demədim ki, elə yaranırlar da düzgün deyil. Yəni ki, dünyaya gələndə insan homoseksual gəlir. Bu məntiq də səhvdir. Belə bir fikir də var çox çox təəssüf cəmiyyətdə. Baxın, adicə bir məsələ mən sizə deyim. Edipov kompleks deyilən bir məsələ var. Elektro Edipov kompleksi var. Bu nə məsələdir? Bir da mən sizə deyəcəm sadəcə olaraq. Ata ilə oğul arasında müəyyən bir Azərbaycan rejimində yaşayırıq. Biz hardasa bu ailə strukturunda yaşayırıq və ata ilə oğul arasında müəyyən bir aqressiya hər zaman yaşanır. Yəni bu aqressiya, bu intiqam hissi və s. Zygmunt Freud deyirdi ki, atanın anaya, oğlan uşağının anasını atasına qısqanmasından bu Edipov kompleksi yaranır. Eyni zamanda qızın da atanı anaya qısqanmasından, öz atasını anasından qısqanmasından elektro kompleksi yaranır. Yəni bu ikidən kompleksdir. Bu kompleks get-gedə təxminən 10 yaşa qədər dayanmalıdır. Yəni bu normal bir prosesdir, hər birimizdə olur. Ana ilə atanın ortasında yatan oğlan uşağı biz çox görmüşük, qız uşağı da. Yəni bu normal bir təbii haldır. Lakin ata bunu aqressiya ilə, döyərəkdən, hansı bir işgəncə ilə və yaxud da seksual belə deyək də işgəncələr hardasa da vurmaqla, deyək ki, cinsiyyət orqanına uşaq vaxtına, bunlar bir çox qapıyırıq bu məsələlər, amma bu çoxdur. Cinsiyyət orqanına uşağın təhqir etmək, vurmaq, söymək, işgəncə vermək kimi məsələlərdə uşaqda sürüşkənlik yaranır, psixikada sürüşkənlik yaranır. Və sürüşkənliyin mənası nədir? Eyni cinsə qarşı nifrətdən sevgi doğmağa başlayır. Aha. Yəni atadan başlayır əslində hər şey və yaxud da anadan, lezbiyanlardan, anadan başlayır. Sanki onunla mübarizə apara-apara eyni cinsindən intiqam almaq üçün onunla mübarizəyə seksual tərəfdən girməyə başlayır. Və bu 14-15 yaşında da bu fantaziya oturur. Yuxuda da təbii olaraqdan ereksiya olur. Yəni ki, bir insanda oğlan uşaqlarında bu deyək ki, sperma ejakulyasiya olunur. Qızlarda da həmçinin orqazm hissi keçirilir və bu iki prosesdə bir təxminən bir neçə il davam eləyəndən sonra artıq bu həz insana o fantaziyanın oturmasına belə deyək də geniş imkan verir. Sonra da tələbat yaranır. Yəni mən eyni cinsimi axtarıram və bura qədər hər şey normal hesab eləmək olar. Bir şərtlə ki,
15
yaşında cinsi əlaqə girməyibsə. Aha. Yəni sadəcə olaraq yuxuda belə deyək də orqazm hissi keçirən bir oğlan qız. Onu mütəxəssisə, psixoterapevtə müraciət etdirərlərsə, psixoterapevtin xüsusi texnikaları var. Yəni bunu təbii ki, hər bir psixoterapevt bunu eləyə bilməyəcək, tibb sahəsindən başı çıxanlar. Bunu başlayacaqlar onlar. Müəyyən prosedurlar ilə, texnikalar ilə bu insanı yenidən orientasiya sürüşməsini, fantaziyasını öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa. Təbii ki, burada insanın öz istəkləri çox olmalıdır. 16-17 yaşa qədər çox olur istəklər. Sonradan artıq o cinsəl həyata girəndən sonra artıq aktivdirmi, passivdirmi, aktiv bilirsiniz geylər, passiv geylər. Passiv geylər çox çətindir bunların seksual təcrübələrindən sonra qaytarmaq. Demək olar ki, mümkün deyil bunları. Çünki artıq orqanizm onu fantaziya
orqanizmə verib artıq.
Passivlər bunu qaytarmaq olur.
Passivlərdə bir neçə il əgər praktikası varsa, seksual həyatları varsa, artıq o orqazm hissini orqanizmdən hiss eləyiblərsə, demək olar ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Amma deyək ki, 4-5% halda o şəxsin iradəsindən asılıdır. Təbii ki, iradəsi də belə deyə sıxsaydı, əvvəldən sıxardı ki, eləməyib. Biraz boş buraxır. Biraz bəli. Ona görə də 2-3 il passiv fazaya keçəndən sonra artıq o insan geriyə qayıtma imkanı olmur və başlayır cəmiyyətlə mübarizə aparmağa. İlk öncə ataları ilə, anaları ilə və bu mərhələdən bir müddət də keçəndən sonra, bir 4-5 il keçəndən sonra artıq özünü, bəzi insanlar var, bu tamamilə individual psixikadan asılıdır. Yəni, ola bilər birində olsun, birində olmasın. Bəzi insanlar olur ki, passiv gey olaraqdan həyatlarına davam etdirirlər. Amma bəziləri olur ki, transseksuallığa meyillik yaranır artıq 4-5, belə deyək də təkamüllə gedir. Artıq o özünü, geyimini dəyişmək istəyir, özündə, orqanizmdəki...
Görünüş baxımından da qadın olmaq
istəyir. Görünüş baxımından deyək, sinəsinə baxır, artıq orada kişi sinəsi olduğuna görə onu istəmir və s. Və transseksuallığa girir və bu formada gedir. Amma passiv, aktiv geyləri isə biseksuallıq formasında qalırlar. Cəmiyyətdə mən sizə açıq deyim, mən konsultasiyalarda da oluram. Aktiv formada gey, biseksuallar deyək də, ailəsi uşağı da var və çox da rahat öz sevgilisi də var. Yəni, bunu bir cəmiyyət bilmir haradasa, biz bilirik, bu məsələnin içindəyik. Ona görə də sözünü deyən bir insanlar da olur, yəni belənin içində.
Yəni, Murad bəy psixoloq olaraq deyir ki, öz şəxsi praktikamda görmüşəm ki, öz iş praktikamda daha doğrusu görmüşəm ki, çox insanlar aktiv gey olaraq biseksuallığa meyl edir.
Bəli.
Yəni, biseksuallıq da odur ki, həm öz cinsi ilə, həm də qarşı cinslə ola bilən insan.
Bəli.
Və belə insanların, yəni öz ailələri də olur. Yəni bu da çox maraqlı bir sual idi. Bu sual gəlirdi ki, bəs geylərin necə olur? Elə geylər var.
Onu aydındım mən. Bəli.
Ailəsi var, bəs belə falan bir məkan, bunun uşağı var, bəs bu necə olur? Yəni bu belə olurmuş. Bəli. Yəni aktivlik onu hər iki cinslə münasibətdə olmağa
tamamilə
şey verir. Yəni
stimul verir.
Bəli.
Düz.
Bəs bu, biz uşaqlıqdan danışdıq ki, bu uşaqlıqda belə olur, belə. Bəs bunu, bu dedikləriniz buna dəlalət eləmir ki, bu psixoloji bir şeydir.
Təbii ki, yəni bu psixoloji Edipov elektrokompleksindən ona görə danışdım ki, bu tamamilə ailə daxilində normal getməyən insan psixologiyasından.
Yəni bioloji yox, sırf
burada bioloji, anatomik olaraq heç bir söhbət gedə bilməz. Bəzi mütəxəssislər var ki, deyirlər ki, ana bətnində müəyyən dəyişikliklərin nəticəsində belə bir proseslər baş verir. Bu açığı mən sizə deyim ki, bunu bu haqda mənim çox araşdırmalarım olub. Yəni ki, mütəxəssislərlə xaricdə, qərbi mütəxəssislərlə də biz söhbətləri aparmışıq. Elə bir neçə həftə bundan qabaq Ukraynada bu şahmarlı insanın dünyadan köçməsini mən Ukraynada izlədim. Yəni internet vasitə, Facebook vasitəsilə və biz orada yığışdıq, bir konfrans keçirdik. 20 yanvar ətrafında idi və yəni 20 yanvar prosesi keçdi, biz orada toplanmışdıq. Yəni o toplandığımız insanlarla bir daha toplandıq bu şahmarlı İsa'yla əlaqəli. Və ki biz orada söhbət elədik və orada çünki elm adamları vardı, tibb insanları vardı və biz danışdıq ki, yəni bunu tamamilə bu bioloji olmayaraqdan bir məsələ olduğunu bir daha ortaya qoyduq biz. Və bu seçimdir demək də doğru deyil, bilirsiniz necədir? Bu seçim də deyil. Orqanizmin o dediyim o mərhələ var idi. Müəyyən bir vaxtdan sonra orqanizmin ehtiyacı yaranır. Bu artıq seçim məsələsi deyil. Orqanizm özü istəyir bunu. Yəni bir qadını, bir kişi bir qadını necə istəyirsə, bir oğlan da oğlanı o cür istəyir. Yəni bunun qarşılıq gələ bilməli artıq biz.
Məsəl üçün Azərbaycanda tanınan məşhur həm siyasətçilərdən və mütəfəkkirlərdən biri olan fikir adamlarından biri Erkin Qədirli deyir ki, bu seçimdir. Yəni, yəni buna görə də dinlərdə bu günah hesab
olunur. Yox, bax ona görə mən gəlirəm ki, əgər seçim olsaydı, yəni mən istəsəm, baxın, burada bir incə məqam var, çoxdur burada məqam var. Seçimdir, aktiv geylərdə seçim ola bilər. Passiv, o dediyim mərhələ ki var idi, uşaqlıq vaxtında bu müəyyən o proseslərdən keçir artıq yuxuda. 15 yaşına qədər ki mərhələdə burada seçimdən söhbət gedə bilməz. Burada müəyyən sosial-psixoloji problemlərin verdiyi fantaziyanın qurulmasıdır. Lakin gəlir bir insan çıxır 20-22 yaşına, 25 yaşına, artıq bunun hər bir tərəfdən qadınlarla da olub, münasibətləri də olub, hər şey normal gedir. 25 yaşından sonra bir eyni cinsi ilə münasibətə girməsi artıq seçimdir. Yəni buna həmin bu məsələ, bu belə deyək də fikirlə burada üst-üstə düşə bilərik.
Yəni artıq homoseksuallığın artıq belə deyək cinsi bədən şəklində hormonal olaraq özünü dərk eləyir, nə istədiyini.
Bəli, bəli, bəli.
Özünü dərk eləyəndən sonra başa düşür ki, məsəl üçün mən bunu da eləyə bilərəm.
Bunu da eləyə bilərəm. Burada özünü təsdiqləməkdən gedir söhbət. Hı-hı. Yəni bilirsən necədir? Şəxsiyyət öz-özünü təsdiq eləməsi üçün hər yola əl atır. Pedofilizm var, nekrofilizm var, cürbəcür formalar var. Yəni bunlar 15 yaşa qədər deyilsə, ondan sonra seçim ola bilər. Hı-hı. Amma 15 yaşa qədər formalaşırsa, onu yenə biz reabilitasiya eləyib, əgər istəyirsə təbii ki bir insan, yəni bu tamamilə azad bir məsələdir. Mən əgər bir insan istəmirsə, atası gətirirsə, deyirəm, yəni müəllim, mən buna heç bir şey eləyə bilmərəm.
Bunun müalicəsindən danışırsınız. Bəli. Biz yenə qayıdacağıq ona. Mən dinləyicilərimiz üçün və tamaşaçılarımız üçün bizim SMS xəttimizi, e-mailimizi hatırladım. 057-44-10-17 və efir @şərəsazalradiosu.az. Fikirlərinizi yazın bizə. Əgər bizlə nəsə bir şey bölüşmək istəyirsinizsə, əgər özünüz də cinsi azlığın nümayəndəsisinizsə, bizim şəhər telefonlarımızda, şəhər telefonları bizim telefona zəng edin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Həmçinin psixiatra sualınız varsa, buyurub da verə bilərsiniz. Siz həmçinin suallarınızı da buradan yaza bilərsiniz. Telefonumuzda xatırladım 736-77-42 nömrəsinə zəng edinəz dinləyicilər. Və xatırladım ki, bizim daim dinləyicilərimiz bunu bilir. Bizim hədiyəli sualımız olur efir vaxtı və müəyyən saatda, müəyyən dəqiqədə səsləndiririk və bir dəfə səsləndiririk. Onun üçün də bütün dinləyicilər diqqətli olmağa çağırıram ki, hədiyəli sualı eşitməyi qaçırmasınlar. Və hədiyəli sualı cavabını tapan, ən tez tapan İlk 3 şəxs bizdən 10 manatlıq danışıq konu hədiyyə qazanır. Bunda dinləyicilərimizin diqqətinə bir daha çatdıraq. Aha, qayıdaq yenə homoseksuallığın müayinəsi söhbətinə.
Aha, bəli. Bu reabilitasiyası.
Aha, reabilitasiya bu hardasa mən oxumuşdum burada. Aha, bunun yəni müalicə oluna bilər mən qənaətinə gəlmişdim bu yazıdan. Yəni belə qənaətə gəlmişdim. Ümumiyyətlə, yəni istəyən adam özü müalicə alıb düzələ bilərmi? Yəni normal kişi ola bilərmi? Yaxşı normal lezbiyan, normal qadın ola bilərmi?
Burada təbii ki, bura bir dənə bu suala biz necə də çox şahil A, B, C punktları ilə cavab vermək lazımdır ki, çünki istəyən bir insanın hansı deyək ki, formada, statusda yerləşdiyi çox önəmlidir. Yəni hansı pozisiyadadır bu insan? Əgər 15 yaşına qədər gəlib çıxıbsa və o həqiqətən də buradan getmək istəmirsə, heç bir seksual həyatı yoxdursa, aktiv və passiv formadan asılı olmayaraq biz ona kömək eləyə bilərik. Hı-hı. Amma ki, artıq bir insan gəlib cinsəl həyata girib, artıq üstündən belə deyək də, hətta kimlənsə yaşayıb, depressiyaya düşübsə və yenidən müraciət eləyirsə, bu demək olar ki, mümkün olan bir şey deyil. Yəni, burada mümkün olan bir şey deyil. Biz orada sadəcə öz güvənini daxili motivasiyasına qırılmış o intihara, meyillilik və s. kimi halları aradan qaldırıb, şəxsiyyət olaraqdan cəmiyyətdə yaşamasına biz deyək ki, təşviq edirik. Bizim üçün intihar yol verilməz bir məsələdir. Ən əsas da bu yaşda bir insan özünə qəsd eləməsindən dəhşətli bir şey kimi mənim beynimdə bir şey yoxdur.
Murad bəy, siz bunu reabilitasiyanı nə qədər belə deyək də söz verirsiniz ki, müayinə zamanı, hı-hı, bax bu filan faiz söz verirəm ki, düzələcək.
Bu insanın yenə qeyd elədim, iradəsinə asılı olan bir məsələdir. Mən lap açıq sizə deyim, hal-hazırda məndə belə bir insan var. 16 yaşındadır və təxminən 4 aydır bundan qabaq gəlib. Təbii ki, anonim olaraqdan heç bir məsələ koordinatlar verməyəcəm. Kifayət qədər də
statusla.
Bəli, yəni o insan haqqıdır bu, təbii ki. Həmin o insanın kifayət qədər də ciddi bir valideynləri və statuslu bir insanlardılar. Sadəcə olaraq atası da bilmir bu məsələdən. Çox maraqlıdır. Atası da bilmir, anası da bilmir. Oğlan özü aktiv formada bilir, deyir ki, mən buradan artıq, mən səhərsi günü 16 yaşım var, 21-22 yaşım atam məni götürüb evləndirəcək və ondan sonra heç bir məsələ olmayacaq. Burada bir məsələ də var, mən sizə deyim, bəzən, baxın, bununla da biz kifayət qədər çox rastlaşırıq. Ailə qururlar, pasiv geyləri ailə qurdururlar. Bilirsiniz də, Azərbaycana götürürlər, 30 yaşına qədər gəlib çatıb, ay bala bir soruş ki, bu niyə görə ailə qurmayıb da?
Yəni, bu da ailənin ciddi problemidir.
Yəni bilirsiniz necə, 500 nəfərlik 500 nəfərlik insanları yığırlar ora, nə bilim, filan müğənni gəldi və s. Amma ailədə elə bir ciddi, yəni seks həyatı olmayan bir ailənin davam eləməsi kifayət qədər qəliz bir məsələdir ki, 3 ildir ailə quran bir toy eləyən bir ailə gəlmiş başlayanma və 3 il içərisində heç bir seksual həyatı olmadan qalıblar hamısı bir yerdə ki, biz neyniyək? Və müşahidələrdən sonra baxdıq, gördük ki, oğlanda pasiv formada homoseksualizm var.
Yəni, oğlan bunu bilmirdi.
Oğlan, təbii ki, bilirdi. Yəni, sadəcə
yəni,
bunu
etiraf eləmirdi.
Etiraf eləmirdi və məsələ elə bir kifayət qədər ciddi bir səviyyə gəldi, çatdı və problem oldu. Yəni, bu, mən sonradan dedik ki, yəni, bu özü də qızın üstünə atırdı. Çox maraqlı bir məsələ var. Hə. Ailə qururlar, qızı bədbaxt eləyirlər haradasa. Sonra da, niyə görə? Çünki mən özüm başa düşürəm onu ki, bu çətin bir məsələdir. Amma atanın, ananın əslində günahıdır ki, bunu öyrənmirlər ki, bu cinsəl həyat anonimdir. Cinsəl həyat toxunulmazdır. Yaxşı, bunu başa düşdük. Amma elə problemlər var ki, bunu dinləmək lazımdır valideynlər tərəfindən.
Mən bu sualı qayıtmaq istəyirəm. Bax, niyə gey və lezbiyanlar, ümumiyyətlə homoseksuallar cəmiyyətə açıla bilmərlər? Ümumiyyətlə özlərini açıla bilmərlər. Çox qapanıq olurlar.
Çünki cəmiyyət onu qəbul eləmir. Bax, yəni, cəmiyyət onu qəbul eləmirsə, onlar kimə deyəcəklər ki?
Bax, məsəl, özünü intihar edən, intihar edən İsa Şahmarlı, məsəl üçün, ailəsindən ayrı idi.
Bəli.
Ailəsindən demək olar ki, qovulmuşdu, belə deyək. Ancaq anası ilə əlaqə saxlayırdı. Bu insanın yəni, ailəsindən qopmağı məlum məsələdir ki, ailəsi qəbul eləmir. Amma burada bir faktor var ki, bu ailəsini özü etiraf eləyibdir.
Aydındır, amma ailəsinə etiraf edib və ailəsi onu qəbul eləmir. Yenə nəticə yoxdur ortada.
Yəni demək istədiyim odur ki, bu, insanlar, yəni bu həmin homoseksuallar nə etməlidir ki, belə deyək, onlar təbliğ edirlər, məsəl üçün deyirlər ki, bu dində olmaz.
Yox, yox.
Ya deyirlər ki, bu içində qalsın. Hətta onun valideynlər anasına olan mesajlarını da Facebookda paylaşırdı və orada gördüyüm o idi ki, anası dedi ki, biz sənə dedik öz içində qalsın. Ya saxla bunu, heç kəsə demə.
Axı, bunu bu bilirsiniz necə? Söhbət ana-atadan da getmir, söhbət cəmiyyətdən gedir. Yəni bu ata-ana tutalım ki, elə bir ailələr də var. Ata gəlib deyir ki, mən bunu başa düşürəm, amma mən bunu necə qardaşıma deyim? Mən bunu necə qohum-əqrabama deyim ki, mənim oğlum belənçinə bir məsələdədir. Biz necədir? Bunu mən açıq sədiyim ki, bu bir 100 il bu formada geçsə də yenə düzəlməyəcək Azərbaycanda. Çünki bizim belə deyək, psixoloji o formamız, cəmiyyətin psixologiyası buna adaptasiya olmağa minimum 100 ilin üstündə vaxt lazımdır. Mən bu məsələyə heç inanırsa toxunmuram da. Mənim əsas mübarizə aparacağım məsələ odur ki, bir insanı keçən dəfə mənə status bu insan haqqında status qoymuş və hamı tökülüşdü üstümə ki, Suriyada flankəs öldü, flan vaxtı Qarabağda flankəs şəhid oldu və s. Siz niyə bunlar haqqında danışmırsınız, məhz bu məsələ haqqında danışırsınız? Deyirəm ki, mənim, mən mütəxəssisəm, psixologam, cəmiyyət belə deyək də, işçisiyəm. Mənim üçün bu insanın tələf olması, bu çünki bu Şahmarlı İsa'dan getmir söhbət. Söhbət onu bu formaya gələ bilən, bu formada yaşayan insanların sayından gedir ki, hamı bunu müşahidə eləyirdi və insanların bir kütləvi şəkildə buna aid olan insanların demotivasiyası yarandı. Biz necə deyib? Görün, nə qədər fərqli-fərqli formada intiharlar, hələ mən sizə deyim, intihar olmaq özünə qəsd edib də ölməyən insanlar da oldu, yəni. Bu ona görə bu kifayət qədər ciddi məsələdir ki, bizim dövlətimizin strukturunda, Azərbaycan strukturunda birinci məsələ gənclərin sağlamlığı dayanır. Sağlamlıq deyəndə orientasiya məsələ əslində toxunmuram. Yəni onun beyin sağlamlığı dayanır. Bu özünü öldürmək istəyi varsa bu insanda ona qədər gətirib çıxaran hansı ideologiyalar varsa biz onu aradan götürməliyik. Qutardım.
Hər halda mövzuya qayıdacaq. Mən dinləyicilərimiz üçün bizim hədiyyəli sualımızı vaxt çatdı. O hədiyyəli sualımızı səsləndirim. Diqqətli olun əziz dinləyicilər, bir dəfə səsləndirəcəyik sualı və sonda qalibləri elan edəcəyik. Çalışın ki, tez cavabı bizim telefon nömrəmizə və yaxud da e-mail ünvanımıza yazasınız ki, qaliblərdən olasınız. Sualı səsləndirəm, əziz dinləyicilər. 17-ci əsr İtalyan səyyahı olan Pietro Della Valle bu şəhəri Azərbaycanın Venesiyası adlandırıb. Bu, hansı şəhərdir? İtalyan səyyahı Pietro Della Valle bu şəhəri Azərbaycanın Venesiyası adlandırıb. Bu şəhər hansı şəhərdir? Yazın bizim SMS xəttimizə 057441017 və e-mail ünvanımıza efir@azadliradiosu.az. Ən tez tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanacaq. Və qayıdaq yenə bizim öz mövzumuza. Bizim xatırladım ki, verilişimizi dinləyən dinləyicilərimiz üçün biz efirə homoseksual bir gənci də qoşacağıq. O da öz fikirlərini bizimlə paylaşacaq. Və həmçinin bir sosioloq da qoşulacaq bizim efirimizə. O isə fərqli rakusdan yanaşır bizim məsələmizə. Və mənə maraqlı olan suallardan biri və hətta belə deyək, əsası da ümumiyyətlə, homoseksuallar yaxşı anahtı ola bilərmi? Yəni, bir fərd ola bilərmi? Evlənib bir fərd valideyn ola bilərmi?
Bu yenə geniş bir sualdır. Homoseksuallar deyəndə biz təbii ki, bir haqqı edilədim, biseksual olub da burada bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm sadəcə olaraq. Sual verə bilərlər ki, niyə görə Azərbaycanda lezbiyan söhbəti çox yoxdur, gey söhbəti çox var, eyni cinsli oğlanların münasibət söhbəti çox var. Burada bir dənə məsələ var. Bu boyda ictimai qınağın olduğu, yəni ki, insanların olduğu bir mühitdə təbii olaraqdan qızlarda heç bir seçim variantı yoxdur. Yəni, və qızlar gedə bilərlər çox yaxşı, aktiv lezbiyan da, pasiv lezbiyan da gedə bilər, ailə qura bilər və dünyaya evlad gətirə bilər. Heç bir orqazm hissi keçirmədən sadəcə olar bioloji olaraqdan bu, belə deyək də, funksiyasını yerinə yetirə bilər.
Bioloji olaraq bu insanın, belə deyək, uşaq həyata gətirmə bəli, potensialı var.
Potensialı var.
Bunu və istəməsə belə alına bilər.
Bəli, istəməsə belə, gey razı olmasa belə, belə deyək də, orqanizmi sadəcə ora doğru təşviq etsə, seksə təşviq eləsə və oradan evlad dünyaya gətirə bilər ki, bu kimi ailələr də çoxdur. Və ondan sonra bir müddət keçəndən sonra bu insan dünyaya bir neçə evlad gətirir, sonra neçə həyatı ilə ailə həyat yoldaşına münasibətdə olmaq belə istəmir. Ona görə bu məsələlər çox ortada deyil. Amma yəni mən isə əmin eləyirəm ki, lezbiyanlar həddindən artıq, yenə deyək ki, o geylər qədər çoxdur. Yəni ki, çünki bizə müraciət edən o ailə daxili konfliktdən artıq onlar müraciət edirlər. Çünki ailə qurulub, seksual həyatlarındakı gedən problemdən müraciət edirlər. Ona görə də bu qadınlara mən artıq toxunmadım. Biseksualların isə mən də bir qeyd elədiyim kimi ata olmaq haqqı var və burada açıq mən sizə bir şey deyim və evladlarını biseksual atalar həddindən artıq çox komplekslə qarşılayırlar, çox sərhədləyirlər. Biz necədir? Təbii ki, özünün düşdüyü vəziyyətə düşməməsi üçün artıq onu çox aktiv müşahidə edirlər. Aktiv izləyirlər, ona qadağalar qoyurlar. Biz necədir? Çünki bilir ki, hansı formada keçə bilər.
Bu ümumiyyətlə genetik olaraq keçə bilər.
Qətiyyən. Genetik olaraqdan bu ola bilməz. Bəli. Bu nə mutasiyadır, nə genetik olaraqdan olan bir xəstəlikdir. Bu tamamilə qeyd elədiyim kimi müəyyən yaş dövründə sürüşmələrdən, sosial və psixoloji problemlərin kökündə olan sürüşmə nəticəsində yaranan bir deyək ki, orientasiya formasıdır.
Bəs siz belə deyək də, həmin o homoseksualların belə deyək, bir yəni qarşı tərəfdən gey olsa da onun xanımı var, belə ailə ata ola bilər dediniz də. Bəs mən demək istədiyim odur ki,
aktiv gey olsa.
Aha, bunlar necə?
Pasiv gey olsa bir haqqı edilədiyim ki, mümkün deyil. Çünki onda pens aktivliyi olmur, ona görə də cinsi əlaqəyə girə bilmir. Lakin buna da bizdə Azərbaycanın çıxış yolu tapıblar. Çünki belə bir ailələr ailə qururlar, hansısa müəyyən bir ora artıq girmək istəmirəm, müəyyən bir prosedurlarla cinsəl həyata daxil olurlar və süni mayalandırma yolu ilə pasiv geylər, deyək ki, özlərinin həyatlarına dünyaya uşaq gətirə bilirlər. Azərbaycanda at yarışıdır. Mən sizə bir şey deyim, ailə qurmaq at yarışı kimi baxırlar. Ailə quracaq, tez-tez ailə qurdu. Ondan sonra uşaq dünyaya gələcək, tez-tez uşaq dünyaya gəldi, ondan sonra hamısı təslim olur. Elə bil ki, o enerjiləri qutarır hamısı. İndi atırlar cəmiyyətə, istəyirsən get ölginən, bir-birini ye ginən mənə maraqlı deyil. Əsas odur ki, mən ata olaraqdan evladımı ailə qurdur və onunla dünyaya uşaq gətirib missiyam tamamlandı. Ha, bu boyda sosial problemləri bu uşağı niyə atırsan ki? Bu da artıq tamam başqa bir mövzudur.
Təbii, bax, belə deyək, homoseksuallıq normal bir şeydir.
Homoseksuallıq
bu xəstəlik deyilsin.
Deyil. Amma bir dənə məsələ var. Normal bir şey deyil. Mən şəxsən öz şəxsi fikrim deyirəm. Çünki mənə görə bir insan produktivliyi, gedişatı, belə deyək də, gedişatına, məhsuldarlığını, verimliliyinə mani olan nə varsa, bu normal qeyd eləyə bilmərəm mən. Yəni, o gedişatı nədir? Deyək ki, insanın fizioloji quruluşunda bunun dünyaya evlad gətirməsi, tərbiyələnməsi və s. kimi məsələ var. Biz bunu əgər normal qəbul eləsək ki, bu geylər normaldır, o zaman hamımız dayanaq, 5 ildən sonra dünyanın, insanlığın nəsli dayansın, ondan sonra mölək gedək. Əgər öz həzzimiz üçün yaşasaq.
Amma belə bir araşdırma nəticəsi var ki, homoseksuallıq dünyada belə deyək də, hətta öz hüquqlarını bərpa eləsə belə bəzi ölkələrdə, müəyyən inkişaf etmiş ölkələrdə, qərbdə çoxalma baş verməyib. Və belə bir araşdırmanın nəticəsi olaraq, tüm insanların 10-15% arası demək olar ki, homoseksuallar o şeyi qoruyur. Yəni, yəni hər ölkədə, hər, yəni mən araşdırdığım,
bəli, başa düşdüm,
araşdırmamı belə deyir, kiçik araşdırmamı nəticəsidir ki, hər ölkədə var, hər yerdə var, hər demək olar ki, məsləkdə, hər belə deyək, qəbilə icmasında belə olub, ölkə quruluşunda,
bəli,
dövlət
bəli,
quruluşunda.
Bəli, bəli, bəli. Niyə görə razı deyiləm, deyim sizə. Azərbaycan 80-ci illərdən, 90-cı illərdən öncə Sovetlər Birliyinin tərkibində olanda orada da homoseksualizm, eyni proseslər, ailəmiz ailə-ailədir də. Təbii ki, orada müəyyən sosial gərginliklər indiki qədər deyildi. Amma yenə də oradakı o dəyişikliklər, struktur dəyişiklikləri eyni Edipov, Elektro, insan insandır. Sovetlərdə olsun, azadlıq vaxtı olsun, fərq etməz. Lakin burada bir məsələ var. Hal-hazırki dövrümüz qədər pornoqrafiyalar, homoseksual pornoqrafiyalar və insanların bir-birinin tapma imkanı o vaxtda o qədər deyildi. Hal-hazırda bir homoseksual passiv, aktiv gey olmasına baxmayaraq, Znakomstvadan, Adnoklassnikdan və s. kimi yerlərdə girirlər, özlərinə cinsini yazırlar, hansı cins seçmək istəyirlər, çox rahat şəkildə tapa bilirlər. Bu məsələnin birincisi. Məsələnin ikincisi pornoqrafik saytlar. Adicə bir gey porno yazanda kifayət qədər pornoqrafik saytlar çıxır. Yəni, kifayət qədər istəyinə, hər bir insanın fantaziyasına uyğun olaraq gey pornoqrafiyaları çıxır. Çünki onun da üstündə sırf seksual psixoloqlar işləyirlər ki, hansı insanların istək və həzd duyğusu nə qədərdir və o pornoqrafiyanı da ona görə qururlar. Ona görə də hal-hazırda sürətlə artma müşahidə eləyir və müşahidə də eləyəcək. Yəni, bunu biz qabağını ala bilməyəcək. Çünki birinci növbədə interneti dayandırmalıyıq bu məsələyə görə ki, bu da müşkül bir məsələdir. Ona görə də ki, demək ki, homoseksualizm get-gedə eyni səviyyədə qalıb və bunun üçün heç bir problem kimi görülmür. Bu tamamilə yanlış bir məsələdir. Amma digər bir tərəfdə mən inanclı insanam, yaradana inanan insanam və yaradanın insanlar içərisində tamamilə homoseksualizmin artıb da infeksiya kimi belə deyək də bütün dünyada hamı homoseksualist olacaq və insanlar artıq nəsli artmayacaq. Bu məntiqlə razı deyiləm. Çünki insan genetikasının özündə öz nəslini, irsini qoruma belə deyək də deşifrə olunmuş strukturu var ki, bunu biz belə deyək də öldürə istəsək də öldürə bilmərik.
Bax, elə bizim birazdan xəttimizə qoşulacaq elə inanclı insan, siz də deyirsiniz inanclı psixoloq, amma siz deməli bu fikrin tərəfdarsınız ki, homoseksuallıq xəstəlik deyil.
Bəli.
Ya insan belə yaranır.
Bəli.
Belə yaranır.
Yox, belə yaranır demədim. İnsan normal yaranır. Yəni həyat prosesində, ailə daxili müəyyən proseslər içərisində artıq o orientasiyasında sürüşmə baş verir.
Bax, amma siz deyirsiniz ki, onda bu məntiqə gəlib çıxmaq olur ki, sizin dediyinizdən bu psixoloji bir şeydir.
Bəli, tamamilə.
Bu psixoloji olaraq da bu xəstəlikdir də, demək ki,
psixoloji onda
çünki
belə.
Çünki onsuz da üzr istəyirəm, 74-cü ildə Amerikan dediyim o psixiatr birliyi.
Bəli.
Bunu həmin o belə deyək, ruhi xəstəliklər, yəni psixoloji xəstəliklər başa düşürəm.
Amma mən sizə bir şey deyim ki, xəstəlik budur ki, xəstəlik o məsələdir ki, bu adamda hansısa bir struktur dəyişikliyi olmalıdır. Bu adamda qarmanal dəyişikliyi olmalıdır. Bu adamda anatomik fizioloji dəyişikliyi olmalıdır. Bu insanda heç bir dəyişiklik baş vermir. İnsan normal insandır. İnsan orqanizmi nədir? Qadın hormonları, kişi hormonları, o biri insanda necəsə bu insanda da elədir. Burada heç bir struktur dəyişikliyi baş vermir. Sadəcə olaraq burada sosial, ictimai, psixoloji problemlərin təsiri nəticəsində çevrilən, belə deyək də, orientasiyasında sürüşən bir məsələdir. Və salam, bu belə görülür. Yəni, bunu Dünya Birliyi, siz dediyiniz variantda da var araşdırmaları, amma mən dediyim, dünyada hal-hazırda o böyük assosiasiyaların, qəlbin böyük assosiasiyaların, psixoloji, psixiatrik assosiasiyaların qəbul elədiyi struktur forma budur.
Yəni, xəstəlik deyil, amma psixoloji bir şey.
Bəli, hətta DSM-4 belə deyil, pozulma belə deyil.
Yəni
şəxsiyyət pozulması belə deyil.
Yəni psixologiya belə burada pozulmur, sadəcə insan belə formalaşır.
Sadəcə olaraq insana kənardan psixoloji təsirlər nəticəsində
şuraltı baş verən bir
şuraltı gedən proseslərdə bəli belə bir hal yaranır.
Ümid edirəm aydın olur və bizim xəttimizdə sosioloq Cavid İmamoğlu var. Alo.
Bəli.
Salam Cavid bəy.
Əleykəssalam.
Axşamınız xeyir.
axşamınız xeyir.
Siz bizim müzakirələrimizi dinləyirsiniz ümid edirəm.
Bəli, bəli, mən dinləyirəm. Lənkərandaydım bu günləri, indi orada burada qarlı havada, amma onunla belə internet xüsusi dinləməyə çalışıram. Murad bəy də çox maraqlı və belə deyək də yeni bir yanaşma ortalığa qoyub. Hamını salamlayıram orada.
Əleykəssalam, çox sağ olun.
Cavid bəy, biz belə deyək, qısa sual cavab eləyək. Sizin bir yazınız vardı İslam və homoseksualizm.
Mən 2009-cu ilin əvvəlində o yazını yazmışdım. O vaxtı, belə deyək, olaraq politologiya üzrə təhsil almış bir bakalavr oxuyan bir tələbə kimi onun yazını yazmışdım. Təbii ki, politologlar, o cümlədən Azərbaycanda da çox siyasətçilər bu günləri cəmiyyətlə bağlı danışanda çox vaxt sosial tərəfləri unudurlar. O cümlədən də mən də o yazda bəzi tərəfləri unutmuşam, bəzi tərəfləri belə deyək də nəzərə almamışam. Amma məsələn, sosial elmləri öyrənəndən sonra, insanı əhatə edən mühiti öyrənəndən sonra biz başa düşürük ki, heç də hər şey göründüyü kimi deyil. Murad bəy də düzgün qeyd etdi ki, doğrudan da bu Azərbaycanda, Azərbaycan kimi ənənəvi ölkələrdə cinsi orientasiyası qeyri-ənənəvi olan insanların yaşaması və yaxud da onların, belə deyək də, o vəziyyətə gəlib çatması sırf olaraq onların psixoseksual inkişaf mərhələlərində gedən problemlərlə bağlı və cəmiyyətdə olan mövcud resursların işlək olmaması ilə bağlıdır. Yəni, bir ailədə, məsələn, deyək ki, uşaq qız uşağı və yaxud yeni yetkiyə vaxtında cinsi tərbiyə və yaxud da məktəb ümumiyyətlə cinsi tərbiyə ilə bağlı heç bir məlumat vermirsə, Azərbaycan məktəbinin anatomiya dərsində bu günləri 9-cu sinifdə 2 paragraf var, hansı ki, cinsi tərbiyə öyrədir və onu da müəllimlər keçmirlər. Və biz nəticə itibarilə sonra nəticələri başlayırıq qınamağa, sonra başlayırıq onu müzakirələməyə. Fakt budur ki, Azərbaycan reallığında bu günləri latin səviyyədə güclü şəkildə həm lizbiyanlıq, həm homoseksuallığa meyillilik var. Fakt bu, fakt olaraq qalır ki, bu latin səviyyədə gedir.
Bu meyillilik deyirsiniz, amma Murad bəyin dediyindən də belə başa düşdük ki, bu meyilliklə olan bir şey deyil. Yəni, insanda şuuraltı baş verir və bu müəyyən yaşa qədər gəlib çıxır və artıq insan yəni, homoseksual olur yəni. Yəni meyl edib kiməsə görür homoseksual da, o da gedib homoseksual ola bilməz yəni bizim
filanımıza gəldiyimiz. Murad bəy,
mən üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Sizin fikrinizə, yəni siz bu dediyim ki, bu yazın müəllifi olaraq İslam və homoseksualizm, yəni bunu oxuyanlar faktxaber.az saytında da girib oxuya bilər və burada siz deyirsiniz ki, qərb təfəkkürünə görə kişi kişi ilə olmaq istəyirsə olmalıdır, çünki bu azadlığı ona verirlər və bu bunu belə deyək də ona görə eləyirlər ki, bəs İslam buna icazə vermir və heç bir dinlər buna icazə vermir və həmin o dinləri gözdən salmaq üçün, yəni biz daha rahatıq, yəni yazında burada bu qeyd eləmişsiniz ki, belə düşünürlər ki, əgər cəmiyyətdə seksualizm, lezbiyanlıq, fahişəlik varsa, bu gerçəklikdir, qanunləşməlidir. Yəni, qərbdə bunu və siz hələ də bu fikrinizdəsiniz.
Bilirsiniz, baxın, qərb deyəndə, belə deyək də, qərb bu günləri homoseksualizm, məsələn, iki eyni cinsli evlilikləri qəbul edən qərbdə çox az ölkə var, bilirsiniz. Əlinə sayılacaq qədər ölkələrdir və onlar da ənənəvi ölkələr deyil. Yəni, onlar da, belə deyək də, ənənəvi olaraq katolik kilsəsinin nüfuzu çox aşağıdır və yaxud da pravoslav kilsəsinin nüfuzu çox aşağıdır. Ümumiyyətlə, homoseksualizmi bütün dinlər qınıyır. Amma yeganə din, məsələn, İslam biz fikir versə, yəni Azərbaycanda İslam dini insanın cinsini dəyişməyə, yəni icazə verir. Yəni belə deyək də, İslamın fətvalarında var ki, əgər insanın belə deyək də, öz kişi olmasına baxmayaraq özünü qadın kimi hiss edirsə, əgər bu digər hallara qətiyyət çıxarmayacaqsa, cinsini dəyişə bilər. Yəni İslam daha loyal
yanaşır. Yəni İslamda bu var.
Əlbəttə İslamda bu var.
Bu varsa, yəni, məsəl üçün niyə ən çox belə deyək, bu homoseksuallığa radikal münasibətdə?
Yox, orada mən çox üzr istəyirəm. İslamda var germafroditliyə toxunulur. Germafroditlik iki cinsli insan deməkdir. Yəni həm vaginal formada, həm penisi olan insandır ki, olur, onların yəni, belə insanlar var. Yəni iki cinsiyyət orqanı olur. Aha. Və ona hər ikisindən birinə seçim imkanı verirlər. Aha. Yəni bu amma o halda ki, fizioloji olaraqdan orqanizmdə həm penis olsun, həm vagina olsun. Yəni
bu xəstəlikdir məsələn.
Bu germafroditlikdir. Bu formada, belə bir formada.
Mən üzr istəyirəm, bilirsiniz, mən belə deyək də, bu barədə qısa araşdırmam olub və bilirəm ki, yəni konkret olaraq bəzi insanların, yəni zahirdə kişi olmalarına baxmayaraq, ruhi və psixoloji baxımdan qadın xüsusiyyətinə malik olması, yəni cinsi meyllərin fərqli olması, yəni qadına uyğun olmasını nəzərə alaraq sual verilib və fətvalar, yəni cavablar var ki, bəli, onlar belə deyək də, cərrahi əməliyyatları ilə müəyyən cərrahi əməliyyatları cinsləri dəyişməyinin heç bir belə deyək də problem yoxdur. Yəni İslam digər dinlərə nisbətdə homoseksualizm ümumiyyətlə insanın təbii fitrətinə, yəni təbii ehtiyaclarına daha loyal yanaşır və insanın özünü aktuallaşdırmağı üçün şəraitin yaradılmasına belə deyək də tövsiyə edir. Və bu, İslamın əsas tövsiyəsi ondan ibarət ki, cəmiyyətdə fəsad olmasın. Mən o yazımda əsas etibarilə onu vurmalamaq istəyirəm.
Aydındır. Aydındır sizin fikriniz, yəni, amma Murad bəyin də bir fikri var. O sizinlə razılaşmır bir İslam cəhətdən yanaşmaq.
Bəli, bəli. Çünki niyə görə mən bir şey deyim? Əgər çox müəllimin qeyd elədiyi fikirlər olsaydı, hal-hazırda yer kürəsində İslamın içərisində çox rahatlıq olardı. Yəni bunu bu rakustan baxıram ki və doğru. İslama görə də Türkiyə olsun, İslam dövlətləri olsun, onların içərisində hal-hazırda ola bilər orada bir balaca məsələ var ki, İslam alimlərinin fikirlərinə, mən təbii ki ilahiyyatçı deyiləm, amma araşdırmalarıma görə sadəcə olaraq cinsəl formaların strukturunu aradan götürmə imkanı var ki, bu da anatomik quruluşu olursa. Amma ki bu belə bir məntiqlə yanaşsaq ki, kim özünü fitrətən qadın hesab edirsə, qadın olsun, fitrətən kişi hesab edirsə, elə olsun, o zaman belə çıxır ki, homoseksualizm tamamilə İslam dininə və digər səmavi üç dinə görə azadlıqdır. Aha. Ona görə də, buna görə də bəs yer kürəsində ona görə qırğınlar gedir ki, İslam dini bunu qadağan eləyir. Bəs niyə görə? Məsələnin kökündə belə olsaydı, kəş ki müəllim deyən kimi olsaydı, çox rahat olardı.
Çox rahat olar. Təbii ki, bəli. Siz deyən kimi olsaydı, Cahit bəy, Azərbaycanda homofobiyanı heç olmasa... Yəni faizi aşağı düşərdi çox.
Yəni məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanda homofobiyanın faizinin yuxarı olmasını, məsələn, kim belə deyək də araşdırdı, kim ortalığa qoydu? Söhbət ondan gedir ki, bu günləri
yəni araşdırmağa məncə çox da belə ehtiyac yoxdur. Yəni sənin öyrə gördüklərin
İslam dininin qəti olaraqdan burada qadağa elədiyi məsələlər var. Mən sizə bir şey deyim, burada ilahiyyatçı yoxdur, bunu mən deməliyəm. Nuh qavminə belə deyək də oxşar olan nəsilləri Allah Taala yer kürəsinə sildi. O Nuhun tayfası, yəni ki o eyni cins Nuh qövmü, hə. Nuh da, Lut da, ikisi də, yəni ki, yer kürəsində
bir-biriylə eyni
cinsəllər bir, hə. Bunu bütün homoseksuallar bilir bu ayəni.
Aha.
Yəni bütün homoseksuallar bilir və burada açıq şəkildə bir məsələ var ki, yəni eyni cinsli insanlar bir-birinə münasibətdə ola, yəni İslamın baxışı budur. Aha. Yəni burada artıq bir yol girmir. Bilirsiniz necədir? Yeganə bir forma burada daxil olur ki, İslamda, çünki buna kifayət qədər biz elm adamlarını müzakirə eləmişik. Burada yeganə bir forma girir ki, insanın içərisində bir haqqı elədiyim kimi iki orienta, iki cinsəllik varsa, yeniyetməli yaşına gəlib çıxır. Yeniyetməli yaşına gəlib çıxana qədər hətta onu aradan götürməməyə imkan verir. Aha. Ondan sonra artıq insan, qadın, o adam, şəxs istəyirsə qadın olsun, qadın olmaq istəyir. Kişi isə kişi, bir cinsiyyət orqanını aradan götürmə imkanı var. Və bu budur.
Aha, buyurun. Qısa şəkildə fikirlərinizi sizə Cahit bəy bildirin, verilişin sonuna az qalıb.
Aslı, yəni mən fikirlərimi elə deyə bilməm ki, aslı, yəni İslam homoseksuali, hansı homoseksuala belə deyək də, münasibəti bir mənalı şəkildə pisdir. O insan ki, özünü açıq aşkar şəkildə belə deyək, satmaqla məşğuldur. Məsələn, siz fikir verirsiniz, Azərbaycanda da risk qrupuna daxil olan insanlardır. Homoseksuallar daha çox, məsələn, görürsünüz ki, daha çox, məsələn, Diyak Murad bəy də saytların adını çəkdi. Hansı yollar öz xidmətlərini satırlar və ondan da pul qazanırlar. Bunu bir növ açıq aşkar eləməyə
çalışırlar. Yəni məsələnin ikinci halda,
belə deyək ki, gündüz həyat tərzi keçirmək sayılır və bunu nəinki İslam, Azərbaycan Respublikasının qanunları da bunu qadağan edir. Yəni belə deyək ki, qarşıdır. İnsanlar da mentalitetdə belə ümumən. Amma faktiki qədər bir insan homoseksualdırsa və yaxud da belə deyək ki, kişi ilə münasibətdədirsə və bunu bir uza vermirsə, çöldə barədə belə deyək ki, bunu göstərmək və fərqlənmək fikrində deyilsə, İslamın, yəni risk qövmü dediyiniz qövmü o açıq aşkar şəkildə bunu eləyirdi və göstərirdi və onlar Allahın qədərində düzsay olmuşlar. O başqa məsələ. Amma söhbət Azərbaycandan gedir. Azərbaycan reallığında bu günləri biseksuallar daha çoxdur. Yəni biseksuallar deyəndə siz baxın o saytlarda xidmətlərini satan insanlar. Onların yanlarına kim gedir? 40 manat, 50 manat verən gedir. Hələn bizim Azərbaycan kişiləridir. Hansıların ki öz ailələri də var, öz cinsəl həyatları da var. Həmçinin onlar o transseksualların o fəaliyyətlərindən də faydalanırlar. Yəni o xidmətlərdən faydalanırlar.
Və bu normaldır.
Allah. Azərbaycanda homofobiya var kimdir axı? Homofobiya var. Bəs niyə onda atırsan Mail.ru saytını hər hashtag qızdan girmiş 70-i transseksualdır və onların yanına adi insan, biz bildiyimiz insanlar. Yəni,
bu da əslində çox gözəl məsələdir. Yəni, sən bu qədər homofobiya olduğu halda.
Əslində, bilirsiniz problem nədədir? Azərbaycan reallığında bugünləri homofobiyanı bilərəkdən Azərbaycanda homofobiya var kimi qoymaq istəyən qüvvələr var və bu qüvvələr araşdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, İsa Şahmarlının belə deyək ki, intihar məsələsi araşdırılmalıdır. Doğrudan o insan İsa Şahmarlı bir gün əvvəl Meydan TV-yə müsahibə vermişdi ki, doğru, hər şey yaxşıdır, belə deyək ki, mübarizə əzmi var, o fərqli olaraq mübarizə eləyəcək. Nə oldu bir gün sonra intihar elədi?
Halda...
Kim durur bu intiharların arxasında? Doğrudan da Azərbaycan millətinin o milli təhlükəsizliyi prizması var da, o prizmadan araşdırılmalıdır ki, bir insan bir gün əvvəl normal şəkildə danışır, sevindi, bir gün sonra belə deyək ki, özdə İsa Şahmarlı'nın mən Facebook'da paylaşdığı o sözünə baxdım. Hansı ki, bu dünya mənim rəhliyənilərimi daşıyacaq qədər güclü deyil. Əslində, bu çox fəlsəfə sözdür. Yəni, bir insan ki, bu sözü deyir, olmayaq ki, intihar barədə düşünməməlidir. Yəni, belə deyək, o fəlsəfə dünya görüşü zəngin. Yəni, araşdırılmalıdır ki, İsa'nın ümumiyyətlə intihara kim gətirib çatdırdı? İsa ki, deyir, siz siz günahkar mənim intiharımda. Doğrudan o kimdir o siz? Yəni, o kim o elədi ki, insan... bu günləri intihar, belə deyək, homoseksuallıq məsələsini qabartmaqdan istifadə edən qüvvələr var və onlar xaricdən çox yaxşı şəkildə qrant alıb, belə deyək ki, müəyyən bir pul qazanmaq məqsədləri güdürlər.
Hər halda biz homoseksuallığın özündən danışırıq, yəni çox ümumi mövzudur, yəni çox da yayınmamaq lazımdır. Onu yayınmalar normal
amma bax, mən genel... adi bir fakt deyirəm. Mən
sizə bu salmaq cavab
baxın, transseksualların fəaliyyətləri saytlarda doludur. Aha. Onlardan da istifadə edən azərbaycanlılardır. Bəs harda da homofobiya? Yəni doğrudan da biz homoseksuala 20 maaş verib onunla cinsi münasibətdə oluruqsa, bu harda bir homofobiya? Homofobiya yalnız bir dənə sözdədir. 5-6 dənə təşkilat çıxıblar ortalığa.
Siz onda belə deyək
də. Siyasətdən deyindiblər buna ki, Azərbaycanda homofobiya var. Azərbaycanda homoseksuallar da normal həyat tərzi keçirir, biseksuallar da. Belə baxanda
seksualların da sayı Murad
bəy deyir daha çoxdur.
Çünki insanlar
həyatı var.
Eşidə bilirsiniz Cavid bəy bizi?
Bəli, bəli, mən eşidirəm.
İndi sizin sualınıza Murad bəy cavab vermək istəyir. Buyurun Murad bəy.
Bəli. Buyursun, bəli.
Azərbaycanda homofobiya, bəli, Azərbaycanda homofobiya çoxdur, genişdir. Çünki adicə bu sözü kim deyir ki, yoxdur. Bu insan özü əgər öz evladının homoseksual olmağını o zaman da qəbul eləməlidir ki, mən öz evladımın, yaxınımın və s. homoseksualdırsa mən ona tamamilə rahat cavab verəcəm. O zaman homofobiya olmaya bilər. Mənim əhatəmdən çox demirəm, əhatəmdə olan insanlar, ondan sonra iş yoldaşlarım və Azərbaycan düşüncəsində də olan insanların heç biri qətiyyən olaraq homoseksualizmi qəbul edə bilmirlər. Bu özə ilə homofobiya deməkdir və homofobiyanın da çox olduğu yerdə tamamilə doğrudur ki, homofobiya nə qədər ki çoxdur, o qədər də meyilliliklər var. Bunlar bir-birindən düz mütənasib asılıdır. Aha. Çünki meyillilik var ki, onu bağlamaq üçün insanlar şey eləyirlər də, istəyirlər ki, görünməsinlər.
Təbii.
Bu İsa Şahmarlı məsələsində isə çox maraqlıdır. İsa Şahmarlını deyirlər ki, güya şey deyil də, belə deyək. Biz qısa deyə bilmirəm axı fikrim.
Yəni çünki bizim xəttimizdə İsa Şahmarlının da dostu olan və
oldu, ya,
olan
Rəşad
Hüseyni var. Bizim vaxtımız az qaldığı üçün mən axırda sizə gəlin fikrinizə qayıdacağım. Cavid bəy, ümid edirəm ki, cavab ala biliriz və mənim də bir şəxsi fikrim var idi ki, məncə bu transseksualların yanına gedirsə, burada homofobiyanın güclü olduğu Azərbaycanda kişilər, bu demək ki, bir riyakarlıqdır. Cinsi riyakarlıqdır, düşüncə riyakarlıqdır. Yəni ikiyüzlülükdür, çünki mən bunu özüm də gözümlə
görürəm. Bu normal bir şeydir. Çünki bu homofob insan təbii ki, özünü normal orientasiyasında olduğunu göstərmək üçün əleyhinə çıxacaq da. Bu tamamilə təbii bir haldır. Qoruyur da özünü.
Rəşad, eşidirsən bizi?
Bəli, bəli.
Axşamın xeyir, Rəşad.
Axşamın
xeyir. Sən bizim müzakirələrimizi dinləyə bildin?
Dinlədim demək olar ki, amma...
Aha. Səsi biraz az gəlir, Rəşadın sən. Aha, aha.
Dinlədim bütün danışılanları.
Aha, dinlədinsə lap yaxşı. Bax, Rəşad, özün bir, belə deyək, homoseksual kimi...
Aha.
Aha. Bax, Azərbaycanda homoseksual olmaq nə deməkdir səncə?
Mən buna İsa Şahmarlının dili ilə sizə cavab verəcəm, yəni öz fikrimlə yox. Azərbaycanda homoseksual olmaq ən başlısı, ən birinci gizlənmək deməkdir. Heç kimsəni bilməməlidir, heç kimsəni tanımamalıdır.
Yəni ki, çox istərdim ki, müəllim qulaq assın bu fikirlərə.
Evin ki kulağısı
çıxır. Azərbaycanda homoseksual olmaq gizlənmək, tam məxfi olmaq deməkdir. Yəni ki, heç kim bilməməlidir, nə məktəbdə, nə iş yerində. Yəni ki, əgər bilinsə, məktəbdən qovulursan, işdən çıxarılırsan. Yəni ki, sadəcə gizlənmək deməkdir. Məxfi, heç kim bilməməlidir. Azərbaycanda homoseksual olmaq bu deməkdir. Başqa heç nə.
Bax, Rəşad.
Aha.
Səncə homoseksuallığın, bu homofobiyanın daha doğrusu, homofobiyanın aradan qaldırılması üçün, homoseksualların öz rahat, öz həyatı yaşaya bilməsi üçün Azərbaycanda nə etmək lazımdır, qısa?
Qısa sadəcə olaraq Azərbaycanda birincisi insanlar tərəfindən qəbul edilməlidir. Yəni ki, bu, belə deyim də, əsas cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmur. Sadəcə bunu qəbul elətdirmək üçün də bizim, yəni ki, biz bir şey edə bilməliyik buna ki, cəmiyyət bunu qəbul eləsin. Sadəcə cəmiyyət oxumalıdır, maarifləməlidir. Deməlidir ki, homoseksuallıq nə deməkdir? Yəni ki, tamam başqa cür anlayışda qəbul edirlər homoseksuallığı. Yəni ki, elə bil ki, belə əxlaqsızlıq kimi. Xeyr, bu belə deyil. Sadəcə bəzi homoseksuallar bu şeyi elə bir vəziyyətə gətiriblər ki, üçün insanlar homoseksual deyəndə və ya gay, lezbiyan deyəndə əxlaqsızlıq ağıllarına gəlir. Yəni bu səviyyəyə gətirib çatdırıb elə homoseksualların özü, yəni günah elə bizim özümüzdədir, yəni bəzilərindədir. Yəni ki, sadəcə insanlar maariflənməlidir, oxumalıdır, bilməlidirlər ki, homoseksuallıq nə deməkdir, belə deyim də, necə qaynaqlanır.
Sadəcə
insanlar elə bilirlər ki, aha, bu bizim öz istəyimizdən əmələ gələn bir şeydir. Xeyr, bu belə deyil, qətiyyən, yəni ki, səhv bir düşüncədir.
Sən bax, homoseksual olduğu hansı yaşında dərk eləmişsən və ya bu necə başa düşmüşsən bunu?
Mən artıq özümü dərk eləyəndən, yəni ki, belə deyim də, dərk eləmişdim ki, yəni ki, mən qadınlara meylim yoxdur. Var, sadəcə olaraq müəyyən qədər də istədiyim vaxt. Hardasa artıq 17-18 yaşlarında mən dərk elədim, yəni oxudum, bildim ki, bu nə deməkdir. Yəni mən gördüm ki, qadınlara istiyatım yoxdur, oğlanlara istiyatım var. Bunu araşdırdım, bunun nə demək olduğunu öyrəndim və bildim ki, bu homoseksuallıq deməkdir, gey olmaq deməkdir və başa düşdüm ki, bu budur və qəbul elədim də, yəni ki, üçün başqa yolum yoxdur, yəni ki, mən bununla mübarizə apardım, düz 4-5 ilə yaxın mən mübarizə apardım özümdən, yəni ki, nəfsimdən ki, buna qalib gəlim.
Aha,
ki, mən
siz özündən mübarizə də aparmışsınız, yəni istəməmişsiniz də gey olmağı, yəni, hə?
Bəli, istəməmişəm, amma görmüşəm ki, nə qədər mübarizə eləsəm də görmüşəm ki, alınmır, yəni ki, mümkün deyil, insanlar düzdür, pis baxa bilərlər, mən özüm də pis baxırdım şəxsən, amma sonradan gördüm ki, yox, alınmır, mümkün deyil, insanlar nə deyir desin, yəni ki, bu mənim istəyimdən olan bir şey deyil, necə ki, bir kişi, bir qadın görəndə istəyirsiniz, yat oranın ixtiyarsız o başlıdır bu şey. Həmçinin də bizdə, məsələn, yaraşıqlı bir oğlan görəndə istəyir-istəməz insanda istiyat, belə deyim, oyanır, yəni ki, bu mümkün bir şey deyil, mən durum özümü necə saxlayayım ki, olmasın bu şey. Yəni, tuhaqım elə bir ki...
Rəşad, fikirlərin aydın oldu, təşəkkürlər. Çox, çox təəssüf ki, bizim efir saatımız bir saatlıqdır və bizim artıq daha da müzakirəni davam etdirməyə vaxtımız yoxdur. Ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz üçün müəyyən qədər bilgiləndirici oldu bizim verilişimiz. Ümid edirəm. Çox sağ ol, Rəşad, bizə efirimizə qoşulduğu üçün təşəkkürlər. Son olaraq mən qaliblərimizə elan eləyim. Sualı, hədiyyəli sualın cavabını səsləndirim. Sonra sizdən kiçik bir fikri dinləyəcəm. Əziz dinləyicilər, bizim sualımız bu idi ki, 17-ci əsrdə hansı italyan səyyahı, daha doğrusu italyan səyyahı Pietro Della Valle hansı Azərbaycan şəhərini Azərbaycan Venesiyası adlandırmışdı? Cavabımız Ərdəbil idi, əziz dinləyicilər. Düzgün cavabı yollayanlardan yollayan ilk 3 dinləyici çox cavab var. Bakı var, yazıblar, Gəncə yazıblar, çox adam Bakı yazıb ki, Bakı ilə qarışdırıbdı, amma o deyil, Ərdəbildir cavab və Ərdəbil yazan ilk 3 dinləyici Qiyas İbrahimdir, bizim e-mail xəttimizə yazıb. Mən Qiyas İbrahimini də əgər dinləyirsə, onun mobil nömrəsini bizim e-mail ünvanımıza yazmasını xahiş edirəm ki, biz ona kontrol olmaqla danışıq kontroluna göndərə bilək və 19-22-46-29 nömrəli abunətlər qalibdir, əziz dinləyicilər. Onları təbrik edirik və bizə çoxlu fikirlər gəlmişdi. Mən o fikirləri səsləndirə bilmədiyim üçün çox-çox təəssüf edirəm, amma ümid edirəm ki, bizim bir saatlıq efirimiz onlar orada öz cavablarını tapa bilirlər. Çünki oradakı suallardan çoxunu mən orada artıq səsləndirdim. Qısa bir 30 saniyəli fikriniz varsa?
Qısa olaraq fikrimi bildirdim. Sadəcə olaraq mən bir dənə xahiş eləmək istəyərdim ki, bax bu Rəşad da qeyd elədi ki, mən bunu başa düşəndən 4 il mübarizə apardım. Çox xahiş eləyirəm ki, bunu kim ki başa düşür, hiss eləyir, valideynlərinə deyə bilirsə desin, deyə bilmirsə tanış dostlarına desinlər və bunun aradan o yaşda aradan götürmə imkanları var. Əgər istəyirlərsə təbii ki və bunu da normal psixoterapevtə müraciət edə bilərlər ki, müraciət edib 4 ilə, 2 ilə, 1 ilə gətirib biz onu kömək edib aradan götürə bilərik. Əks təqdirdə bununla barışmalıdırlar.
Çox sağ olun, əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə axşamı saat 7-də, cümə günü daha doğrusu saat 7-də görüşərik. Hələlik.